možná všimli, že dneska je tam napsáno starší sboru. To, že jsou tam takhle každý měsíc jednu neděli psaný starší sboru, tak není jenom proto, aby se zaplnilo okýnko na plánku, ale je to prostor, který bychom rádi věnovali tématům nebo aktuálním událostem, které souvisí s naším sborem nebo se životem našeho sboru. A jedním z takových témat, o kterém si myslíme, že je dobře, aby se mluvilo, tak je výběr životního partnera. Volba životního partnera a vůbec svatba patří určitě mezi jedny z nejdůležitějších rozhodnutí v našem pozemském životě. A proto si myslíme, že je dobře si občas připomínat a říkat si, co k tomu říká Pán Bůh ve svém slově. Manželství je jedno z témat, kterému se Bible určitě věnuje. A myslím si, že máme v této oblasti celkem dobře zjevenou Boží vůli. Nechci tady dneska předávat nějaké moudra, co se týká partnerských vztahů, k tomu určitě nejsem kompetentní, ale chtěl bych se spíš podívat do Bible spolu s vámi, co nám k tomu Pán Bůh říká, a potom možná v souvislosti s tím i na praktickou stránku toho, jak to v životě funguje. Možná předešlu, že bych se chtěl hlavně zaměřit jenom na tu otázku, jestli si věřící člověk má vybírat zase věřícího partnera, anebo jestli je to jedno. Určitě víme, že tady na tuto otázku existují různé názory a je možné, že třeba někdo v tom může mít zmatek, tak možná i proto je dobré o tom mluvit. Když jsem se jenom tak pro informaci později díval na internet, jak je na tuto otázku, jak se k tomu staví jednotlivé církve, tak jsem zjistil, že ty pohledy jsou velice různé. Na jedné straně ty pohledy začínají třeba tím, že manželství věřícího s nevěřícím je úplně běžná věc, je to v pořádku, protože Bible s tím přece počítá, až po různé pohledy na druhé straně toho spektra, kdy třeba lidé jsou za takový svazek vylučování ze sboru. Teď bych nechtěl řešit to, jak se tady k této otázce staví jednotlivé denominace, ale chtěl bych se znovu podívat, jak se k tomu staví Boží slovo. Budu dneska citovat nebo číst více míst, takže nemusíte si to všechno hledat, budu je číst. Pokud máme mluvit o manželství, tak je určitě dobré si na úvod říct, jak se na manželství dívá Bůh. Boží plán pro člověka, co se týká manželství, tak máme napsaný nebo zjevený hnedka při stvoření člověka. Máme to zapsáno v Genesis 2:24. Přečtu tady ten jeden verš. To proto muž opustí nebo opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Tady tento verš ještě později potom v Novém zákoně cituje Pán Ježíš, když mluví s farizeji o rozvodu. Takže můžeme říct, že to je starozákonní i novozákonní platný pohled, nebo verš určitě. A jedním z těch důležitých cílů, který tady tento verš zjevuje, tak je to, že to manželství má tvořit jednotu. Máme napsáno, ti dva budou jedním tělem. To je obraz té jednoty, o které máme napsáno to, že co Bůh spojil, člověk nerozděluje. A tady takováto jednota, ta Boží jednota jde naplnit jedině ve svazku, kde oba staví na společném základě. A tím základem je Pán Ježíš. Takováto jednota, o které tady mluvím, tak ve svazku věřícího s nevěřícím možná není. Říká to i apoštol Pavel ve svém druhém dopise do Korintu. V 6. kapitole přečtu jenom 15. verš. Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? To jsou možná řečnické otázky, ale myslím si, že odpověď je celkem jednoznačná. Nic. Není žádná shoda a nemají v tom ve smyslu té Bohem zamýšlené jednoty, tak nemají nic společného. Tak jak je tady zmíněno, tak jako jednota nemůže Kristus tvořit jednotu s Beliálem, tak stejně tak nemůže tu jednotu tvořit věřící s nevěřícím. Písmo nás naopak vede k duchovně jednotnému manželství, kde k Kristus je hlavou muže a muž hlavou ženy, tak jak je to napsáno v 1. Korinským 11. kapitole. Mimo jiné, takovýto obraz manželství je potom použit i pro ilustraci Kristovy lásky k církvi. Vztah muže a ženy v manželství má stejně tak jako i ostatní oblasti našeho života být podřízen našemu následování Pána Ježíše. Víme, že všechno, co děláme, tak má být k Boží slávě. A myslím, že tady z těch míst, které jsem zmiňoval, tak je celkem patrné, že tady tyto v manželství věřícího s nevěřícím, tady ten Boží záměr s manželstvím nelze naplnit. Chtěl bych se teďka podívat ještě na několik míst, nejprve ze Starého zákona, potom z Nového zákona, které nám ukazují něco o Boží vůli ohledně manželství. Jedno z těch míst, kde o tom Pán Bůh mluví k Izraeli, tak máme zapsáno v 5. Mojžíšově, v 7. kapitole, budu číst od 3. verše. A je tam vysvětlen i ten důvod, proč to tak Pán Bůh chce. Nespřízníš se s nimi, nedáš svou dceru jejich synovi, ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Další místo, kde se to, o tom píše, máme zapsáno u Ezdráše, kde Ezdráš leží před chrámem a s pláčem vyznává hříchy společně s Izraelci. Ezdráš, 10. kapitola, 2. verš. Tu k Ezdrášovi promluvil Šechaniáš, syn Jechielův ze synů Elamových. Zradili jsme, jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však má Izrael ještě naději. Tady je takový skutek dokonce nazván jako zrada. A stejně nebo velice podobně to viděl i Nehemiáš, přečtu ze 13. kapitoly od 25. verše, kde Nehemiáš říká, vytýkal jsem jim to, zlořečil jim, některé muže jsem i bil a roval jim vlasy, zapřísahal jsem je při Bohu, nedávejte své dcery jejich synům a nežeňte své syny ani sebe s jejich dcerami. Co pak právě kvůli nim nezřešil izraelský král Šalomoun? Mezi tolika národy nebylo krále jako on, Boží miláček, jehož Bůh učinil králem celého Izraele. Jeho zavedli cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou hanebnost. Zrazovali našeho Boha a ženili se s cizinkami. Ve všech tady těch případech, které jsem teďka četl, tak je ten důvod toho, proč si Izraelci, kteří byli vyvoleným Božím národem, stejně tak jako věřící lidé jsou vyvolení, tak proč si nemají vybírat ty partnery a partnerky z okolních národů, tak ten důvod je ten, aby je takovýhle svazek neodváděl od Pána Boha. Pán Bůh člověka dobře zná a ví, co je pro něj dobré a co pro něj dobré není. Protože tady v tom posledním verši jsem byl zmíněn král Šalamoun, tak bych se teďka chtěl jenom krátce u něj zdržet. Z jeho života víme to, že později měl spoustu manželek, které uctívali i jiné bohy. A i přesto, kým Šalamoun byl a jak dobře znal Pána Boha, tak přesto ho ty jeho manželky dokázali svést. Možná to bude lepší přečíst, přečtu to z 1. královské z 11. kapitoly, od začátku kapitoly od 1. verše. Král Šalamoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších žen. Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky. Z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl, nespojujte se s nimi a oni, ať se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům. Šalomoun k ním ale přilnul a velmi je miloval. Měl 700 urozených manželek a 300 konkubín a jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátili mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak celé Hospodinu jeho bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností Molochem. Takže tady vidíme, že přesto všechno, co Šalomoun s Pánem Bohem prožil, přestože mu postavil chrám, přesto všechno, co od Pána Boha dostal, tak i on se nakonec nechal svést svými manželkami k tomu, aby se od Pána Boha odvrátil a sloužil modlám. A příčinou tady toho bylo, že si vzal manželky z těch národů, o kterých to Pán Bůh zakázal. A zakázal to ne kvůli těm manželkám, ale právě z toho důvodu, aby nesvedli své manžely k té modloslužbě. To je ten důvod, proč to Pán Bůh zakazoval. Tady v takovém svazku určitě nejde o to, že by ten nevěřící partner byl jako osoba nějaký špatný nebo nějak méně cenný oproti tomu věřícímu. To určitě ne. O tu osobu toho člověka tam až tak nejde. Ten člověk určitě není špatný, protože je nevěřící pro toho druhého. A tady ten boží, můžeme říct, zákaz, tak platí hlavně kvůli tomu věřícímu, který by měl Pána Boha poslouchat. Tomu nevěřícímu tady toto vůbec nejde. A možná to dělám já, omlouvám se. Pokusím se to nedělat. Takže tomu nevěřícímu tady nejde o to, aby se zalíbil Pánu Bohu, takže mu nemůžeme nic vytýkat. A pokud si věřící člověk, který vědomě jde do takového vztahu a myslí si, že ho to neovlivní, že jeho víra je tak pevná, tak bych doporučoval si znovu připomenout ten příklad toho Šalamouna. Já myslím, že Šalamoun byl člověk, který měl s Pánem Bohem takový vztah, jaký asi málo kdo z nás má, možná nikdo, ale i přesto ho ten svazek s těmi nevěřícími manželkami dokázal od Pána Boha odvést. Nám dneska určitě nehrozí to, že by nevěřící partneři sváděli toho druhého k nějakým modlám, k uctívání jiných bohů, ale platí úplně stejně ten princip, že by mohli nebo můžou odvádět toho věřícího od Pána Boha. A potom už je jedno, kam nebo ke komu nebo k čemu. Pán Bůh varoval Izrael a varuje i nás před takovým spojením. A ty případy, o kterých si čteme, jak to s Izraelem dopadlo, tak si myslím, že by nám měly být poučením a možná i výstrahou. Vždycky, když si Izraelci vybírali partnery mezi pohany, tak si čteme, že tím dělali to, co bylo zlé v očích Hospodinových. Tady ten výrok se několikrát opakuje. A to, že takový svazek je proti boží vůli, tak to určitě neplatí jenom pro Židy, ale platí to pro každého, kdo patří Pánu Ježíši. Mezi věřícím a nevěřícím jsou totiž takové rozdíly, které, jak už jsem zmiňoval na začátku, tak prakticky vylučují tu možnost naplnit boží záměr s manželstvím pro člověka. Například věřící člověk je božím dítětem a směřuje tou úzkou cestou k věčnému životu. Naproti tomu ten nevěřící jde po té široké cestě a směřuje do věčného zahynutí. To znamená, každý jde někam jinam. Jeden z nich stojí pod milostí Pána Ježíše a ten druhý je naopak pod vlivem a pod mocí Satana. Zase, každý je jinde. A toto jsou rozdíly, které člověk nemůže překlenout. To může udělat jenom Pán Ježíš, pokud ho člověk postaví na první místo ve svém životě a přijme tu milost, kterou on nabízí. Určitě víme všichni, že existují případy, kdy Pán Bůh třeba i takovýto svazek může požehnat a dopadne to tak, že ten věřící přivede k Pánu Ježíši toho nevěřícího. Tak určitě za takové případy můžeme být vděční, ale asi víme, že jsou to spíše výjimky. Většina dopadá bohužel jinak. Z božího slova, ale určitě i z vlastní zkušenosti víme to, že Pán Bůh si může použít i naše chyby. I z našich různých špatných rozhodnutí Pán Bůh může způsobit dobrý konec. Tato skutečnost ale nedělá z těch špatných rozhodnutí dobré rozhodnutí. A už vůbec bych si netroufal z toho dělat nějaké pravidlo nebo to tím nějak ospravedlňovat. Teď bych se chtěl ještě přesunout do Nového zákona a přečtu asi jeden ten z nejznámějších veršů, který se tady tímto tématem zabývá, který je spojován s výběrem životního partnera. 2. Korintským 6. kapitola 14. verš. Nespřáhejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? O jakém svazku nebo o jakém vztahu tady tenhle ten verš mluví? Nikde tady si nečteme o manželství něco. Ale určitě všichni víme, že manželství je jeden z nejužších a nejbližších svazků v našem životě. A proto si myslím, že právě v tom manželském vztahu je důležité tady tento verš prakticky uplatňovat. Pokud má manželství dobře fungovat, tak je důležitý soulad mezi manželi. A je v těch základních životních nejdůležitějších otázkách možný soulad mezi věřícím a nevěřícím? Je možný soulad mezi Božím přítelem a Božím nepřítelem? Tady z toho verše vyplývá jasně, že něco takového možné není. Další místo, které o tomto mluví, je v 1. Korinským 7.39. Přečtu ho. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná. Může si vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Tady Pavel mluví na prvním místě k vdovám nebo k vdovcům, ale vyjadřuje ten princip, který je obecně platný při uzavírání sňatku. Říká, že si může vzít, koho chce, ale zužuje tady ten okruh tím, jak si čteme, ale pouze v Pánu. To v Pánu znamená, že ten partner má být křesťan, ale to úsloví v Pánu znamená i to, že to má být podle Pánovy vůle, podle Boží vůle. A když známe Boží vůli a přesto děláme něco jiného, tak je to přinejmenším neposlušnost. A to platí ve všech oblastech našeho života, nejenom při manželství. Platí to i při navazování známosti nebo při chození. Chození by pro věřícího člověka nemělo být jenom nějaké nezávazné povýražení nebo nějaké možná zkoušení partnerů, ale hlavně by to mělo být přípravou na manželství. Takže si myslím, že to platí i pro tuto oblast, že není dobré, aby věřící navazovali ty známosti s nevěřícími. Chtěl bych ještě zmínit ten případ, kdy přesto všechno k takovému sňatku dojde. Myslím, že tady tím v tuto chvíli končí poslání církve varovat před takovým svazkem a spíš už je potřeba pro takové manželství ve sboru vytvořit prostor, aby ti manželé mohli vnímat to, že jsou přijatí, že se za ně sbor i nadále třeba modlí. Určitě by to nemělo znamenat nějaký konec nebo odchod ze sboru, nebo dokonce vyloučení. Přečtu tady k této skutečnosti jeden úsek z 1. Samuelovi, kde vidíme, že to, i když se dopustíme něčeho špatného vůči Bohu, tak to neznamená ten konec. 1. Samuelova 12. kapitola 20. verš. Je to úsek, kde je popisována Samuelova reakce na to, když si Izraelci vynutili krále. Říká, nebojte se, odpověděl jim Samuel. Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nějak prospět ani zachránit, vždyť jsou to marnosti. Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mě, ať nenapadne, ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Přestože víme, že Izraelci mnohokrát udělali různé zlé věci, často se proti Pánu Bohu protivili, tak Pán Bůh nad nimi nezlomil hůl. Tak jako bychom to možná někdy udělali my lidé. Teď už jenom na závěr bych chtěl připomenout to, co tedy považuji za to nejdůležitější kritérium, které nám Boží slovo ukazuje při výběru životního partnera, manžela nebo manželky. Těch vlastností, podle kterých vybíráme, tak je určitě celá řada, ale dneska jsem se zaměřil na to jedno kritérium, které považuji u člověka, který má Ježíše opravdu jako pána svého života, tak považuji za jedno z nejdůležitějších. A to je, aby si věřící bral věřícího. Na naší svatbě s Verčou, když nás Jirka oddával, tak přirovnával manželství ke stavbě domu. Dostali jsme takovou pěknou cihlu, na které je napsán verš z Žalmu 127. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. A myslím, že tady tento verš opravdu o manželství věřících lidí opravdu platí. Protože pokud mezi manželi není soulad v těch nejdůležitějších životních otázkách, pokud Pán Ježíš není tím pánem obou, pokud v důsledku každý táhne na jinou stranu, tak takový svazek může těžko plně dobře fungovat. Pokud dva staví jeden dům, tak jak bylo zmíněno, ale každý na jiném základě, tak i z praxe víme, že takový dům je minimálně hodně nestabilní. Takže tím nejdůležitějším kritériem je to, aby manželé měli stejný základ. A tím je Pán Ježíš Kristus. A to určitě platí nejenom pro manželství, ale pro celý náš život. Amen.
Amen.